Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 23. aprīlī Jurgita, Jurģis, Juris un Georgs svin savu vārda dienu. Jurgitas ir 64 Latvijā. Sirsnīgi sveicien arī dubulto vārdu nesātājām un arī alternatīvo vārdu nesātājām. Georgs 434. Ekspresīvs, uzlādāts, nepacietīgs. Māk pīt intrigas, māk gūt labumu. Ir arī gādīgs. Juris 14552 Latvijā intelektuāls stingrs, reizēm vientuļš, konstruktīvs, drošs un brīvs sabiedrībā, vienmēr nosvērts, sportisks un precīzs. Un Jurģis 869 visbiežāk sarežģīta rakstura, vienmēr strādīgs, pedantisks, prot mērīt un apsvērt. Sirsnīgs sveiciens šīs dienas gaviļniecēm un gaviļniekiem vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādu svētkus, jo īpaši, protams, sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā tev šodienā, ja to svini. Ir arī pāris īpašie sveicieni, steigšos tos pēc brīža jau nolasīt, bet vispirms uzvārdu dienas. Ieskatos uzvārdu dienu kalendārā. Šodien mums ir 23. datums. Poļakovi, Goldmaņi, Miglāni un Doniņi svin savu uzvārdu dienu. Daudz laimes. Īpašie sveicieni gana daudz šodien. Horeogrāfs Juris Gogols saņem sirsnīgus sveicienus vārda dienā no saviem koristiem un pusdējotājiem. Daudz laimes vārda dienā Armandam Lapsiņam aizvadītajā vārda dienā. Sveicam tevi, mamma, tētis, brāļi, māsas. Sirsnīgs sveiciens vārda dienā šodien īpaša diena Juri svin ar prieku siltumu un smaidu sirdī sūtām apsveikumus trim izcelām personām – tēvam un dēlam Juriem Ruģeļiem un Jurim Aprupam. Lai veselība kā ozols spēcīgs, lai dārbinās gandarījumu un prieku, lai sirdī vienmēr deg dzirksts dzīvespriekam un katra diena ir kā dāvana. Lai šī diena ir sākums vēl daudziem skaistiem mirkļiem ar labām domām, sveic Radiņī. Mīļš sveiciens foršākajai māsai Simonai, jeb Simītim, dzimšanas dienā no vecākiem, māsas un Matthew Anglijā. Jurim Gorbačovam pavasarīgi sveicieni vārda dienā. Sveic vislabākais, jautrākais darboholiķis Guntis. Savu brāli Juri Tiltiņu vārdu svētkos mīļu un sirsnīgi sveic māsa Ilze. Tikmēr Inita raksta, vēlos nodot sveicienu savam visforšākajam krustēvam vārda dienā. Par Juriem mīļus sveicienu sūta krustmeita Inita ar savu ģimeni. Vēl sveiciens Marijai, lai šī diena ir kā maza svētku dāvana piepildīta ar smaidiem, labiem vārdiem un gaišām domām, lai saule silda ne tikai ārā, bet arī sirdī. Tu esi īpaša, to neaizmirsti. No visas sirds, lai tev skaista un iedvesmojoša diena. Mariju sveic Jānis. Un vēl viens sveiciens šodien. Silti un mīļi sveicien vīriņam Jurim Strožai šodienas vārda dienā, lai priecīga un pavasarīga vārda diena sūta sveicienu sieviņa Līgā. Radio Skonto.